ในการที่เราจะปฏิบัติต่อไปนี้จะขอนำพระเดชพระคุณท่านปฏิบัติเริ่มที่สมถภาวนาก่อนเหตุนี้ก็เพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นก่อนแต่จะบรรลุคุณธรรมเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,590 กว่าปีที่ผ่านมานี้นั่นพระเดชพระคุณได้โปรดน้อมระลึกถึงพุทธประวัติในส่วนนี้เสียก่อนเพื่อจะได้เห็นหนทางแนวทางปฏิบัติไตรสิกขาที่พระพุทธองค์ของเราได้ดำเนินมาแล้วเมื่อคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ2,596 ปีที่ผ่านมานั่นพระมหาบุรุษของเราหลังจากที่ได้เสวยพระกยาหารและก็สงน้ำที่แม่น้ำเนรัญชราแล้วก็ข้ามมาฝั่งข้างนี้ทรงพักผ่อนอยู่ภายในป่ารังทรงเจริญฌานสมาบัติคือรูปสมาบัติหรือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่รวมเป็นสมาบัติแปดอย่างคล่องแคล่วเป็นการพักผ่อนอิริยาบถไปในตัวแล้วในตอนบ่ายเย็นก็ได้เสด็จมาที่ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ระหว่างทางได้รับหญ้าคาจากสูตรทียพรามเอามาปูลาดต่างรัตนบัลลังก์และพระองค์ทรงอธิษฐานที่จะบำเพ็ญสมณธรรมแต่ว่าอธิษฐานดูเป็นการเสี่ยงเสี่ยงทายคืออธิษฐานว่าถ้าหากจะบรรลุโมกขธรรมขอให้ปรากฏรัตนบัลลังก์พระองค์ทรงเห็นรัตนบัลลังก์ของพระองค์แล้วจึงแน่พระทัยมาถึงตรงนี้พระเดชพระคุณอาจจะนึกว่าเอรัตนบัลลังก์นี่อย่างน้อยก็เป็นของทิพย์แต่ละเอียดไปสุดละเอียดเป็นของประจำพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวที่จะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเจริญทิพยจักษุทิพยโสตเป็นต้นแล้วหรือต้องได้เจริญแล้วอันนี้พระเดชพระคุณท่านโปรดทราบด้วยว่าเป็นธรรมดาของผู้มีฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปเนี่ยคุณธรรมคืออภิญญาความสามารถพิเศษเกิดแล้วมากน้อยตามส่วนอย่างพระองค์เองนั้นเจริญสมาบัติ8ได้เนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องทิพยจักษุทิพยโสตไปถึงโน่นสมันตจักษุแล้ว ยังแต่พุทธจักขุซึ่งพระองค์ก็ต้องมีพระญาณอยู่แล้วตามสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องที่ประจักษุที่ประโสตนี่เป็นของธรรมดาที่พระองค์ได้บรรลุแล้วแต่ก็ไม่ได้แสดงไว้ชัดเจนแต่ว่าถ้าพระเดชพระคุณปฏิบัติได้ถึงปฐมฌานขึ้นไปย่อมจะมีประสบการณ์ว่าอภิญญาอย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเห็นรัตนบัลลังก์ของพระองค์นี่เป็นประการแรกที่กระผมกราบเรียนเรื่องข้อสังเกตที่แม้จะไม่มีในรายละเอียดของประวัติของพระพุทธเจ้าที่มีการรวบรวมมาให้เราได้เรียนเนี่ยแต่พึงทราบว่ามีแล้วอภิญญาความจริงมาแต่ภพชาติก่อนๆ ก็มีแล้วตั้งแต่เป็นฤาษีชีไพรเป็นนักบวชสมัยที่เริ่มต้นบำเพ็ญบารมีพุทธกรกธรรมกระทำคุณความดีอย่างยิ่งยวดทั้งสิบประการเรียกว่าบำเพ็ญบารมีเนี่ยด้วยทั้งพระวรกายทั้งพระหฤทัยและพระวาจาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับตั้งแต่ในวันแรกที่ได้ไปช่วยประชาชนเขาทำทางที่จะต้อนรับพระพุทธเจ้าทีปังกรและพระอรหันต์สาวกตั้งเป็นพันเป็นหมื่นนั่นก็เหาะมานั่นแสดงว่าพระองค์นั้นทรงเจริญคุณธรรมคือฌานสมาบัติเนี่ยได้ในระดับสูงและก็มีอภิญญาแล้วเมื่อเกิดมาในภพชาติอื่นถ้าภพชาติใดที่ได้เจริญสมถะภาวนาก็ย่อมจะเจริญอภิญญาในตัวเสร็จเพราะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันนั้นพระองค์จึงทรงแน่พระทัยว่าพระองค์จะได้บรรลุโมกขธรรมจึงอธิษฐานต่อไปอีกว่าถ้าแม่นตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุโมกขธรรมเนี่ยแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปก็จะไม่ทำลายบัลลังก์ก็คือจะไม่ออกจากสมาธิและการเจริญภาวนาดังนี้เป็นต้นนี่พระองค์ทรงมั่นพระทัยไว้ก่อนแล้วและทีนี้พระเดชพระคุณก็สังเกตตรงนี้อีกละว่าในค่ำคืนวันนั้นและแม้ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงเจริญทั้งศีลและสมาธิอยู่แล้วความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและด้วยทางใจคือเจตนาความคิดอ่านบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วเป็นอธิศีลและก็เป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลแล้วแล้วก็ยังเจริญภาวนาสมาธิที่เราเรียกสมถะภาวนาจนถึงขั้นฌานจิตคล่องแคล่วก่อนที่จะมาประทับนั่งใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์อีกนั่นก็เป็นอธิจิตจิตยิ่งอันยกภูมิจิตขึ้นสู่จิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตหมดจดจากอะไรจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาพระทัยตั้งมั่นผ่องใสและอ่อนโยนควรแก่งานตรงนี้พระเดชพระคุณจำไว้เป็นข้อสังเกตนี่คือภาคสมถะภาวนาที่พระมหาบุรุษของเราเจริญด้วยดีแล้ว ในค่ำคืนนั้นยามต้นแห่งราตรีอย่างนี้แหละประทับนั่งคู่บัลลังก์แล้วอธิษฐานพระทัยแล้วเจริญฌานสมาบัติถึงรูปฌานสี่ซึ่งแน่นอนเรียกว่าแค่อึดใจเดียวก็ถึงแล้วพระองค์ทรงเจริญคล่องแคล่วแล้วพระทัยตั้งมั่นผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานอ่อนโยนน่ะคืออย่างไรปรารถนาทางใจที่จะกระทำอะไรก็สำเร็จในเบื้องต้นเป็นคุณเครื่องเจริญอภิญญาความสามารถพิเศษนี่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วโดยธรรมชาติเลยแล้วน้อมพระทัยไปเพื่อวิชาคือปุเพนิวาสานุสติญาณวิชาที่หนึ่งให้สามารถเห็นอัตภาพของพระองค์เองและแม้สัตว์โลกอื่นทั้งหลายในอดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีพระองค์เองนั่นแหละเป็นตัวอย่างได้เห็นเลยว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดไปทุกขติภพมากกว่าสุคติภพคือไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิรฉานมากต่อมากถึงกับตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายในภายหลังนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์น้ำมีมากกว่าสัตว์บกนี่เพียงเท่านี้นะเอาท่อนเดียวมายกให้ดูแสดงว่าสัตว์น้ำมีมากมายก่ายกองซึ่งเราไม่เคยสังเกตนะครับมีมากมายก่ายกองในท้องทะเลในมหาสมุทรในน้ำครัมน้ำสกปรกน้ำสะอาดมันก็มีสัตว์ของมันแล้วก็ทรงเห็นต่อไปว่าส่วนสัตว์โลกที่ตายจากภพชาติเดิมมีมนุษย์เป็นต้นเนี่ยจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกยากนักน้อยนักยิ่งที่จะได้ไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาในเทวโลกหรือเป็นรูปประพรมในพรหมโลกหรือในอรูปประพรมในอรูปโลกน้อยนักน้อยนักน้อยลงไปตามลำดับและก็ถวายข้อสังเกตพระเดชพระคุณท่านอีกแหละว่าคำว่าอรูปประพรมเนี่ยอย่าหลงผิดเชียวนะว่าเป็นพรหมไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างคือไม่มีสรีระที่เรียกอรูปพรหมนั้นเรียกตามสมถะภาวนาวิธีที่ฤาษีชีไพรผู้เจริญรูปฌานแล้วเห็นว่าหยาบอยู่เจริญอรูปฌานต่อปฏิเสธรูปนั่นแหละด้วยวิบากกรรมนั้นตายไปยังไม่เสื่อมจากอรูปฌานชั้นใดก็ไปเกิดในภพภูมิในอรูปโลกชั้นนั้นๆแต่ความไปเกิดนี่แหละหรือไปอุบัติขึ้นในชั้นนั้นๆเนี่ยไม่มีรูปไม่ได้คือธรรมชาติสี่อย่างของใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฝ่ายนามธรรมเนี่ยถ้าไม่มีรูปธรรมเป็นที่ตั้งมันไม่ได้เพราะมันเกิดพร้อมกันเนี่ยทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันไม่มีรูปธรรมจะมีแต่นามธรรมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ข้อที่กระผมกล่าวตรงนี้ยืนยันตามพระพุทธพจน์พระเดชพระคุณสวดอวิชชาปัจจยสังขาราสังขาราปัจจยวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังเห็นไหมฮะนามรูปปัจจยาสลายตนังเห็นไหมเอาแค่ตรงนี้แหละนี่เป็นพระพุทธพจน์นะครับสังขารเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนี่น่ะเส้นผมบางภูเขาเราสอนกันมาผิดๆไปเอาตามตัวหนังสือคำเดียว ไม่เคยเห็นอรูปพรหมหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นแม้แต่เทวดาพรหมแต่ถ้าท่านปฏิบัติได้ไปเห็นอ้าวมีรูปนี่นะครับนี่แหละครับก็ผมจะตั้งข้อสังเกตไว้ให้ทราบว่ามาศึกษาปฏิบัติที่นี่ท่านจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นพระพุทธพจน์นะครับทีนี้คนก็ไปแปลความหมายเอาแค่ว่าบาลีแปลว่าอารูปก็แปลว่าไม่มีรูปเป็นไปได้ยังไงธรรมชาติสี่อย่างของใจที่นามธรรมมีอยู่หรือเกิดขึ้นอยู่แต่ไม่มีรูปธรรมเป็นที่ตั้งเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ครับทีนี้เมื่อปฏิบัติเข้าถึงได้รู้ได้เห็นอ้าวมีนี่ครับแต่สวยเหลือเกินละเอียดประณีตเหลือเกินกระผมไม่ได้ผู้ชำนาญการนะครับแต่ว่าข้อมูลทั้งหลายมาบอกทั้งข้อมูลจากพระปริยัติธรรมดังที่กระผมได้ถวายเป็นข้ออ้างแล้วและจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายคือคุณธรรมคือธรรมที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้านี่ว่ากันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจว่าธรรมกายคืออะไรบางคนก็กลัวเลยพูดธรรมกายกลัวเลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ขอกราบเรียนว่ามีในคัมภีร์ชัดเจนว่าธรรมกายนั้นเป็นธรรมที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าถึงของพระพุทธเจ้าเข้าใจเท่านี้ก่อนเมื่อเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่จะสามารถเห็นภพภูมิต่างๆได้ตามรอยบาทพระพุทธองค์เพราะพระองค์ทรงเห็นนะครับทรงเห็นแจ้งทั่วทั้งโลกทั้งจักรวาลนรกสวรรค์พรหมอรูปพรหมหมดตลอดถามว่าเห็นมานานหรือยังน่าจะเห็นมาได้มากพอสมควรตั้งแต่เข้าศึกษารูปฌาน4อรูป3ในสำนักอาลารดาบทและเข้าศึกษาจนจบเจริญอรูปฌาน8ได้คล่องแคล่วในสำนักอุทธกดาบทแต่ทรงเห็นว่ายังไม่พ้นทุกข์เพราะยังต้องมีตายได้แต่อายุยืนนี่แปลว่าทรงเห็นแล้วในยุคนั้นพวกนี้ไม่เห็นหมายถึงพวกฤาษีชีไพรเพราะบุญบารมีมันยังไม่พอที่จะเจริญปัญญาเห็นแจ้งและเจริญวิชาให้เห็นแจ้งตรงนี้ได้ก็เลยติดอยู่ในรูปภพในอรูปภพด้วยว่าวิชาที่จะให้เห็นแจ้งรู้แจ้งยังไม่เกิดยังไม่เจริญขึ้นแต่พระองค์ทรงเห็นแล้วพระองค์ทรงหาทางเพื่อบรรลุโมกขธรรมที่จะทำให้ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเป็นมตะธรรมที่ต้องมีความตายแล้วก็จึงมีความเกิดแก่เจ็บและตายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละพระองค์ทรงเห็นแจ้งทันทีแต่พระองค์ทรงแสวงธรรมที่ไม่ตายเป็นอมตะธรรมตรงนั้นแหละสำนักทั้งสองไม่มีให้พระองค์พระองค์จึงเสด็จหลีกไปคือหมายความว่าลาเขาจะให้เป็นอาจารย์ก็ไม่เอาแล้วบอกยังไม่พอยังไม่พ้นทุกข์พระองค์ทรงแสวงหาโมกขธรรมที่ไม่ตายนะครับอมตะธรรมไอ้ที่เป็นอยู่ในภพสามทั้งหมดเนี่ยเป็นมตะธรรมทั้งสิ้นเป็นธรรมที่ต้องตายเป็นธรรมชาติที่ต้องตายต้องแตกสลายทีนี้ก้าวล่วงไปถึงพระพุทธพจน์ที่ตรัสธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่า สังคตธรรมที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็ตามไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ตามแต่เอาที่มีชีวิตมีวิญญาณครองนะพระองค์ตรัสอย่างนี้นะครับเป็นสังคตะลักษณะคือลักษณะที่แสดงธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ชื่อว่าสังคตธรรมอย่างเช่นสัตว์โลกที่มีชีวิตมีวิญญาณครองเป็นต้นพระองค์ตรัสอย่างนี้อุปาโทปัญญายติวะโยปัญญายติทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายตินี่แปลจากต้นมหาปลายว่ามีความเกิดปรากฏมีความเสื่อมสลายปรากฏเมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนเนี่ยพระองค์ทรงเห็นแล้วพระองค์จึงตรัสสังคตะลักษณะมาอย่างนี้พระองค์ทรงเห็นแจ้งแล้วแต่เมื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ทรงเห็นอสังคตธรรมธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนี่เห็นภายหลังนะจึงตรัสอสังคตลักษณะว่าณอุปาโทปัญญายติณอุปาโทปัญญายติณวโยปัญญายติณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายตินี่แปลความก็อสังคตธรรมนี่ไม่ปรากฏความเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมสลายตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนเห็นไหมนี่คือที่พระองค์ทรงแสวงหาเป็นอมตะธรรมทีนี้ถ้าแปลทวนจากปลายขึ้นไปหาต้นถ้าเป็นสังขารหรือสังคตธรรมธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนนี่พวกเรานี่นั่งตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนวโยปัญญายติปรากฏความเสื่อมสลายในที่สุดอุปาโทปัญญายติและปรากฏความเกิดใหม่แต่ถ้าเป็นอสังคตธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุในภายหลังตรัสรู้แล้วทรงเห็นแล้วอสังคตธรรมมันตรงกันข้ามณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนหมายความว่าเมื่อบรรลุแล้วเป็นอมตะธรรมนี่แหละที่พระองค์ทรงแสวงหาณวโยปัญญายติคือไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดนี่แปลจากท้ายขึ้นมาหัวดังนี้เป็นต้นนี่พระองค์ทรงเห็นโอ้ว่าสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมฮะแล้วในยามกลางแห่งราตรีพระองค์ทรงเห็นหมดเลยเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้จิตสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาตั้งมั่นผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปาฏิญาณตรวจดูเยาวสัตว์นี่ทำไมมันถึงตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไปทุกขติภูมิมากเหลือเกินได้ความว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าจะกล่าวโดยรวบยอดสัตว์โลกทำกรรมอะไรก็ได้รับผลตามนั้นทำกรรมดีได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วนี่กล่าวสรุปเบ็ดเสร็จโอ้เห็นการกระทำของสัตว์โลกเห็นผลที่เกิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังเห็นต่อไปในอนาคตอีกนี่วิชาที่สองเกิดขึ้นแล้วในยามกลางแห่งราตรีในยามปลายแห่งราตรีล่ะพระองค์ทรงวิเคราะห์เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุจากข้อมูลที่ได้แล้วทรงเห็น ปฏิจจสุบาทธรรมน่ะที่เราเรียกอ่ะที่เราสวดกันอยู่เมื่อกี้นี่แหละที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่อ๋อเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดเอาละกล่าวย่อนะเป็นปัจจัยเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกข์จริงๆก็มีอยู่12ข้อพระเดชพระคุณก็สวดได้กันทั้งนั้นน่ะถ้าไม่ได้ก็คงต้องไปฝึกสวดอ่ะเพราะไม่งั้นไปหากินงานศพไม่ได้ก็อยู่ในนั้นตรงนี้เพราะอวิชชาคือความไม่มีวิชาอย่างที่พระองค์ทรงมีสัตว์โลกจึงไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกว่าเป็นไปตามกรรมและทำไมเล่าไม่ทำกรรมดีเราไปทำกรรมชั่วทำไมก็เพราะอวิชชาคือความไม่มีวิชชาให้สามารถเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและให้ไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งปฏิจจสุบาทธรรมนี่แหละและให้ไม่เห็นแจ้งในอริยสัจสี่ตอนนั้นเมื่อพระองค์ทรงวิเคราะห์นี่ทรงเห็นไปหมดแล้วทรงเห็นไปหมดแล้วอริยสัจสี่เป็นไปในญาณสามคือสัจญาณรู้ว่ามีจริงอย่างไรแต่ละอริยสัจกิจญาณรู้ว่าควรทำอย่างไรทรงเห็นหมดแล้วทันทีแล้วในขณะนั้นนะว่าสัตว์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เหตุแห่งทุกข์มีอย่างนี้อย่างนี้ทรงเห็นหมดแล้วและบรรลุโน่นถึงมรรคผลนิพพานแล้วทันทีเลยนะนิโรธสัจจะทำให้แจ้งแล้วพระองค์เห็นไปหมดแล้วอ๋อทรงเห็นพ้นโลกนั่นเองเห็นหมดตลอดทั่วทั้งจักรวาลแล้วก็พ้นจักรวาลไปอีกอ๋อเห็นอมตะธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นธรรมกายเราตถาคตคือธรรมกายหรือพรหมกายธรรมพูดหรือพรหมพูดพรหมนั่นหมายความว่าประเสริฐเราเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วธรรมกายคือธรรมที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าถึงของพระพุทธเจ้ามีมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการเป็นต้นพระองค์ทรงบรรลุแล้วทันทีนะทรงเห็นหมดแล้วและในขณะเดียวกันก็ทรงเห็นความจริงแท้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และพระองค์ก็ทรงทำให้เกิดมีและเจริญขึ้นแล้วในขณะนั้นนั่นเองบรรลุโมกขธรรมทันทีเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจเป็นไปในญาณสามและอาสวัคคายานวิชาที่สามญาณอย่างรู้วิธีทำอาสวะกิเลสกิเลสที่หมักดองในจิตสันดานให้หมดสิ้นไปถึงอนุสัยกิเลสที่ตกตะกอนนอนเนื่องในจิตสันดานก็หมดไปไม่มีกำเริบอีกแล้วพระองค์ทรงละได้หมดแล้วเป็นพระอรหันต์ขีณาสพคือผู้มีอาสวะสิ้นแล้วและบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณรู้แจ้งโลกไม่เฉพาะจักรวาลเดียวด้วยแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณณบัดนั้นทันทียามรุ่งอรุณคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละครับขั้นตอนของการเจริญสมณธรรมและบรรลุคุณธรรมสุดท้ายก็คือตรัสรู้อริยสัจสี่และพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยญาณสำคัญเป็นวิชาที่สามคืออาสวัคคายานนะครับตรงนี้กระผมจะสรุปให้พระเดชพระคุณฟังว่าสมณธรรมที่พระองค์บำเพ็ญมาในค่ำคืนวันนั้นก็คือสมถะวิปัสสนากรรมฐานมีศีลเป็นบาทประดับด้วยอภิญญาและวิชา คุณเครื่องให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงก็คือพระองค์ปฏิบัติไตรสิกขานั่นเองเจริญขึ้นถึงเป็นวิชาเป็นอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขามีคุณธรรมเป็นเครื่องประกอบคือวิชาและอภิญญาคุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมด้วยผลของการบำเพ็ญสมณธรรมนั่นแหละให้พระองค์ทรงเห็นอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยสัจญาณทรงกำหนดรู้ทันทีว่าควรจะทำอย่างไรเรียกว่ากิจญาณและพระองค์ทรงกระทำได้หมดแล้วคือทุกข์กำจัดได้แล้วสมุทัยละได้แล้วนิโรธทำให้แจ้งได้แล้วมรรคทำให้เกิดและเจริญแล้วเป็นกตญาณด้วยอาสวัคคายานและบรรทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจ้งโลกตลอดทั่วทั้งแสนกฎจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณด้วยพระบารมีที่สั่งสมอบรมมามากกล่าวโดยสรุปก็คือพระองค์ทรงปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นลำดับเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงซึ่งกระผมจะขอกล่าวถวายสักนิดในเบื้องต้นนะครับเพื่อความเข้าใจเพียงอ่านให้ฟังนิดนึงและก็ต่อไปจะมาขยายความให้ฟังว่าพระองค์นั้นได้ตรัสสอนวิธีบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเนี่ยพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าอย่างไรมีปรากฏในจักขนิบาตอังคุตตรนิกายกระผมจะอ่านให้ฟังเพียงด้านเดียวก็ให้ทราบอีกด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับมีปรากฏอยู่ในจักขนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐเล่มที่22นะครับข้อที่339นะครับต่อไปเดี๋ยวจะมีอะไรๆถวายพระเดชพระคุณท่านกระผมขออ่านถวายพอเป็นเครื่องประกอบความเข้าใจว่าที่เราจะปฏิบัติต่อไปนี้เป็นไปตามพระพุทธดำรัสนี้พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ตามประกอบความพอใจในหมู่ในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่เป็นผู้พอใจในหมู่ยินดีในหมู่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้ฟังให้ดีนะต้องทำให้กายเราเนี่ยสงบเมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ได้ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ละสัญโยชน์ทั้งหลายและจักทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เลยเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปพระเดชพระคุณเมื่อมาเข้ารับการอบรมอย่างนี้ตั้งใจเลยนะครับพยายามกระทำตนให้โดดเดี่ยวสงบแล้วตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติให้เต็มที่ ทั้งศีลสมาธิปัญญาและเราเริ่มเน้นหนักสมาธิเพื่อให้เกิดองค์คุณได้แก่อภิญญาและวิชชาตามรอยบาทพระพุทธองค์เป็นคุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงในขณะปฏิบัติอยู่แม้จะยังไม่บรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปเจริญสมาธิจิตดีเพียงไรแล้วเราก็พิจารณาสภาวธรรมได้ทุกครั้งแต่สมาธิจิตต้องเจริญให้มากเมื่อถึงจุดที่ช่วยให้เกิดอภิญญาและวิชชาคือเข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมตั้งแต่ภายนอกหรือส่วนหยาบเข้าไปถึงณภายในคือส่วนละเอียดต่อไปจนสุดละเอียดถึงธรรมกายซึ่งจะเป็นคุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์นี้ได้พระเดชพระคุณจะเห็นคุณค่าด้วยพระเดชพระคุณเองครับผมกราบเรียนมานี้เพื่อให้เห็นว่านี้เป็นพระพุทธพจน์กระผมไม่ได้กล่าวเองและก็ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยเราได้ขอให้อนุกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลักพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมช่วยกันยกร่างศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาแล้วก็ได้ขอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายช่วยกันตรวจช่วยกันดูและก็ช่วยกันแนะนำบัดนี้เสร็จแล้วครับกระผมได้ส่งต้นฉบับไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อให้นำส่งมหาเถรสมาคมพิจารณารวมทั้งข้อมูลอื่นๆเพื่อให้ทราบว่าศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยหรือเรียกว่าสปท.นั้นเรากำลังทำอะไรกันอยู่และทำอย่างไรเพื่อท่านจะได้รับทราบและท่านจะได้เมตตาพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อช่วยสนับสนุนสปท.ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในวงการพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นคู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัตินี้ไตรสิกขานี้กำลังปรับปรุงต้นฉบับตัวหนังสือและเขาเรียกเลย์เอาท์เพื่อจะนำส่งโรงพิมพ์พระเดชพระคุณจะได้รับทุกองค์จะส่งไปถวายนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่กระผมอ่านให้ฟังนี้เป็นเบื้องต้นน้ำจิ้มให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรซึ่งกระผมเชื่อแน่ว่าถ้าองค์ใดยังไม่ได้มาศึกษาที่นี่มาปฏิบัติที่นี่จะยังไม่เคยได้ยินอันนี้เพราะเขาไม่เอาไปใช้กันทั้งที่เป็นพระพุทธดำรัสพระเดชพระคุณท่านจะได้ไม่มีข้อกังขาว่าที่เราจะสอนต่อไปนี้ถวายต่อไปนี้ล้วนเป็นพระพุทธพจน์และมีอรรถอธิบายโดยอรรถกถาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4มีรายละเอียดอยู่ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคเราเดินตามนั้นนะครับมีท่านที่สำเร็จการศึกษาชั้นปท.9ปท.7ปท.8ยังน้อยเกือบทั้งหมดเป็นปท.9ครับเป็นองค์คณะอนุกรรมการยกร่างขึ้นแต่ละร่างแล้วก็นำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ปรึกษานั้นมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เป็นประธานและก็มีอย่างสมเด็จอย่างพระเดชพระคุณพระพรหมคุณวชิรยานเป็นกรรมการเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆ นะมีเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าคณะภาคสองเจ้าคณะภาค15เป็นต้นเป็นกรรมการที่ปรึกษานะครับแล้วก็เราก็ขยายต่อไปว่าต่อไปนี้เจ้าคณะภาคทุกภาคเราจะอาราธนามาเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่จะนะทำไปแล้วและเสนอมหาเถระสมาคมไปแล้วนี่แหละครับพระเดชพระคุณท่านมาจงสบายใจได้ว่าสิ่งที่เราจะนำถวายพระเดชพระคุณท่านนั้นต้องมีหลักเกณฑ์จะไปมั่วไม่ได้นะครับเราพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ก็จะมีเฉพาะพิเศษสำหรับท่านใดที่มันเดินมาแล้วมันติดอยู่ตรงนั้นเอาไม่เป็นไรเพราะว่าสมถภูมิวิปัสสนาภูมิมันมีตั้งเยอะแค่สมถภูมิก็40ก็ไปแล้วใครจะดำเนินไปอย่างไรถูกทั้งนั้นแล้วก็เข้าไปสู่วิปัสสนาภูมิแล้วก็เข้าไปสู่ปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่เป็นทางหลุดพ้นเพราะฉะนั้นมันก็ไปในทางเดียวกันหมดแต่ว่าถ้าใครถนัดอะไรเดี๋ยวจะทำไว้ให้จะรวบรวมไว้ให้นะครับ4สำนักใหญ่ยุพพองพุทโธสัมมาอรหังและอานาปานสติก็กำลังรวบรวมอยู่นะครับที่จะคงจะไม่นานเกินรอก็คงจะสำเร็จได้เอาละครับกระผมกราบเรียนมานี้เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่จะสอนต่อไปนี้มีอยู่ในคัมภีร์ครับนะครับแล้วก็จะถวายพระเดชพระคุณต่อไปเอาละครับ